რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. 18 იანვარს პარლამენტის ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში მოეწყო ბექა კობახიძის წიგნის სერ ოლივერ უორტროპი 150-ის პრეზენტაცია. ვინ იყო სერ ოლივერ უორტროპი? კარგად ვიცით, მაგრამ ეს ის წიგნია, რომელიც საშუალებას მოგცემს, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენ თავს უთხრათ, რომ ჩვენ თითქმის არაფერი გვცოდნია ამ ადამიანის შესახებ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სიცარიელეს შეავსებს ნაწილობრივ. ჩვენი სტუმარი იქნება ამ წიგნის ავტორი, შეიძლება ასე ითქვას, შემდგენელი შენიშვნების და კომენტარების ავტორი და რედაქტორი, ბექა კობახიძე. და სანამ ბექას მოუსმენდეთ, მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ ჩვენი რადიოს არქივში. ნახე ეს სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2013 წლის 20 სექტემბერს გადაიცა და მისი ავტორი ჯიმ შერეხვიაშვილია. ეს სიუჟეტი უფრო მარჯორი უორნროპის თარგმანს ეძღვნება, ვეფხისტყაოსანის თარგმანს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ, გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის დაფინანსებით გამოსცეს ვეფხისტყაოსნის ინგლისური და ფრანგული თარგმანები. და ჩვენი კულტურისთვის მნიშვნელოვანი ეს მოვლენა უკავშირდებოდა ვეფხისტყაოსნის პირველი სტამბური გამოცემის 300 წლისთავს, რომელიც UNESCO-ს 36 გენერალური კონფერენციის გადაწყვეტილებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ვეფხისტყაოსნის ინგლისური თარგმანი მარჯორი უორტროპს ეკუთვნის, ორივე გამოცემა ფრანგულიც და ინგლისური, ფრანგული სერგი წულაძეს, სერგო ქობულაძის ილუსტრაციებით არის გაფორმებული და აი ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა, რომლითაც დავიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
ბაკურ სულაკაურის მიერ მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე გამოცემულ ვეფხისტყაოსანს, როგორც ფრანგულად, ასევე ინგლისურად თარგმნილს, ბიბლიოფილები მაღაზიებში ვერ შეიძენენ. კულტურის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამების ხელმძღვანელის დიამეტრეულის თქმით, გამოცემების ტირაჟი სულ რაღაც 500-500 ცალია და ყველა ეგზემპლარი საჩუქრის სახით დარიგდება.
ამ წიგნების არაპირველად უბრალოდ ხელმეორე გამოცემა ძალიან დიდი მნიშვნელობის საიმხრივ, რომ კიდევ ერთხელ ყველანი ვთანხმდებით, ვეფხისტყაოსანი არის ის პოემა, ის ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ქართული საგანძურის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი იყო და თაობები აღნიშნულ ნაწარმოებს იზრდებოდნენ და კვლავაც გაიზრდებიან.
დიამეტრეულის თქმით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივა უკავშირდება პოემის ბეჭდური გამოცემას მის 300 წლისთავს, რომელიც ფართოდ აღინიშნა შარშან 2012 წელს. შესაბამისად შარშანვე გადაწყდა ფრანგულად და ინგლისურად თარგმნილი რუსთაველის ხელახლა გამოცემა. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ყოფილი მინისტრის ნიკა რურუას განმარტება, რომლის მიხედვითაც ინგლისურად და ფრანგულად თარგმნილი ვეფხისტყაოსნის პრეზენტაცია იუნესკოს შტაბ-ბინაში უნდა გამართულიყო.
უნდა რომ სოფლიო ნახოს პირველ რიგში ის მნიშვნელობა, რომელსაც საქართველო ანიჭებს ამ ნაწარმოებს და მის ავტორს და შემდეგ თვითონაც მთელი სიგრძე სიგანით შეიგრძნონ ღირებულება და სერიოზულობა ნაშრომისა, რომელმაც ამდენი საუკუნის გასვლის შემდეგაც კი არ შეინარჩუნა, არამედ მე თვითონ კითხავ პირიქით, გაზარდა საკუთარი აქტუალურობა და თანამედროვეობა.
ვეფხისტყაოსანი აქტუალობასა და მნიშვნელობას მართლაც არ კარგავს. უცხო ენებზე მისი თარგმნის ტრადიცია ლამის 200 წელს ითვლის. პოემა სულ თარგმნილია 50-მდე ენაზე და მას დღემდე გამოსცემენ საზღვარგარეთ. თუმცა მწერალ ზაზა აბზიანიძის თქმით, საეტაპო მნიშვნელობის იყო რუსი სიმბოლისტის კონსტანტინ ბალმონტის თარგმანი, რამაც სათავე დაუდო ახალი ეპოქის პოეტების დაინტერესებას რუსთაველის შემოქმედებით.
არა მხოლოდ თავისი თარგმანით, აი თავისი აღტაცებით რუსთაველის პოემეთა, ბალმონტმა დიდი სამსახური გაუწია კად მომავალ თარგმანებს. Ну, სხვა რო არაფერი იყოს, გემზე ხმელთაშუა ზღვაში იგი უკითხავდა პასაჟებს თავისი თარგმანიდან დაძმა უორდროპებს და უორდროპების დაინტერესება რუსთაველი დაინტერესება და შემდგომ აი ის თარგმანი ძეგლი მართლა თარგმელობითი ხელოვნების რომელიც აქ იყო წარმოდგენილი არ შემიძლია დღეს არ ახსენო კონსტანტინე ბალმონტი რომელსაც აი თავისი წვლილი აქვს შეტანილი სწორედ ამითაც
ზაზა აბზიანიძის თქმით თავის მხრივ ასევე აუწონავია მარჯორი უორდროპის წვლილიც რასაც მწერალმა ქალმა უდიდესი ენერგია და თავისი ცხოვრების 10 წელი შეალია მართალია საქმე გვაქვს პროზაულ თარგმანთან მაგრამ კვლევართა შეფასებით შინაარსობრივად დედანთან სიახლოვის გამო ის ერთ-ერთი საუკეთესოა სხვა თარგმანებს შორის ამოსაზრებას იზიარებს მწერალი ზურაბ ქარუმიძეც თუმცა ის ასევე მიიჩნევს რომ პოემა და მის შესახებ დაგროვილი ცოდნა ახალ პოეტურ და უფრო სრულყოფილ თარგმანს იმსახურებს
ესეთი ლექსით გაწყობილი პოემის თარგმნა ინგლისურად საკმაოდ რთულია. მარჯორი უორდროპი შეეცადა თვითონ აზრთან ახლოს ყოფილიყო მისი თარგმანი, მაგრამ პროსოდიული და პოეზიის ხარე ნაკლებად არის დაკარგულია ფაქტიურად და ცოდავს. მეგონა დროა რომ ახალი თარგმანები გაჩნდეს უკვე და ახალმა თვალმა გაიაზროს ეს ყველაფერი ჰერმენევტიკულად ასე ვთქვი. იდეალური ვარიანტი ეს უნდა იყოს ორი თარგმელი, ერთი ქართველი რომელსაც ინგლისური ისის, კარგად და მეორე უნდა იყოს ინგლისურენოვანი პოეტი რა თქმა უნდა. ერთი ტექსტსაც უკეთ გაიაზრებენ, თვითონ ტექსტის ინტერპრეტაციაში ახალი რაღაცები გაჩნდა უკვე და შეიძლება გამოვიდეს რა.
ეს იყო მწერალი ზურაბ ქარუმიძე, რაც შეეხება ვეფხისტყაოსნის ფრანგულ თარგმანს. მის გამოცემაში ასევე მონაწილეობდა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელის მარიამ დიდებულიძის თქმით, არჩევანი გაკეთდა სერგი წულაძის თარგმანზე, რომელიც აღიარებული და სათანადოდ დაფასებულია როგორც საქართველოში, ასევე საფრანგეთის აკადემიურ წრეებში.
მთელი ცხოვრება იღწოდა ქართული კულტურისთვის. მას ანთოლოგია აქვს გაკეთებული ქართული პოეზიისა და ის გამოცემული არის და იმანაც პრემია მიიღო და მათ შორის აი ეს შოთა რუსთაველის თარგმანი საფრანგეთის აკადემიამ, ლიტერატურა აკადემიამ მიანიჭა ლანგლუას პრემია, უმაღლესი პრემია, რომელიც გაიცემა აი ამ სფეროში.
სერგი წულაძე ასევე იყო გამორჩეული მოქალაქე და მეცნიერი. 1921 წელს საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ის თან გახვა ემიგრაციაში წასულ მამას, ცხოვრობდა საფრანგეთში, სადაც 1951 წელს მიიღო სორბონის უნივერსიტეტის მედიცინის დოქტორის ხარისხი. 1958 წლიდან ოჯახთან, შვილებთან და ფრანგ მეუღლესთან ერთად დაბრუნდა თბილისში. მუშაობდა ჯერ უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში, ხოლო 1961 წლიდან გარდაცვალებამდე ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის ინსტიტუტში. აი როგორ იხსენებს სახელოვან მამას ქალიშვილი ნუცა წულაძე.
ძალიან დიდი დრო წაიღო ამ შრომამ, ამ ნაშრომმა, მთელი ჩემი ბავშვობა. სულ ეს იგი რა დაახლოებით 4-5 წელი მახსოვს რომ ყოველ საღამოს იყო დათვლა 16 მარტს და თარგმნა დედა ბეჭდავდა და ალბათ არ ვიცი ენ ალბათ 100 ჯერ გადაბეჭდილი თევეფხის თავსანი თავიდანვე ეს იყო შეთანხმებით როცა UNESCO-მ და გამოაგზავნა დაკვეთა мама მუშაობდა შალვანუცუბიძის კონსულტაციებით ძალიან თანამშრომლობდნენ ძალიან მეგობრობდნენ ამავე დროს ძალიან ეხმარებოდა мамას
ფრანგულ ენაზე ასევე სერგი წულაძის თარგმნილია იაკობ ცურტაველის შუშანიკის წამება და იოანე საბანიძის აბო თბილელის მარტვილობა მასვე ეკუთვნის ნიკოლოზ ბარათაშვილის გალაქტიონ ტაბიძისა და სხვა ქართველი პოეტების ლექსების თარგმანები რომლებსაც სხვათაშორის ხშირად იყენებს თავის შემოქმედებაში სერგი წულაძის შვილიშვილი პოპულარული მომღერალი ნიაზ დიასამიძე
Liberté, l'âme a soufflé d'appel. Comme un troupeau de cerfs blessés, la source claire.
ვეფხისტყაოსანი ყველა დროის მთარგმნელთა საოცნებო მწვერვალად მიაჩნია მხსოვან მწერალს გივი შაჰნაზარს, რომლის თქმით პოემაში ჩადებული რაციონალური ცოდნის მოხელთებაც კი ურთულესი საქმეა, რომ არაფერი ვთქვათ პოეზიის ადეკვატურ თარგმნაზე.
უფრო ჭაშნიკს გაუშინჯავენ იმ სიბრძნეებს, ყველანაირ მიმართულებას, ფილოსოფიურს, ვარსკვლავურს, ხელურს, ყველანაირ სიღრმეებს კი მიხვდებიან, მაგრამ აი მხატვრულობის თვალსაზრისით აი ეს ჯადოქრობის სხვა ენაზე გადამტანი იქნება ერთი ღმერთკაცი ჩემთვის და ეს იქნება დიდი სიხარული მაგრამ ცდებსაც არა თავისი დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა უნდა მიესალმოთ
Thank you. sworn to reign. Remind me of Jacqueline. Blush hotels and pretty girls won't cheer the misty mood I'm in. A silly sad I never had to write this before. Oh, Jacqueline. Tread around my bed to offer rest to dreams they bring. And it's just the time and place to find a sad song to play for Jacqueline.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბექა უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარია, ბექა კობახიძე. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ აი ამ ციგნზე, სერ ოლივერ უორტროპი 150, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო უკვე, გამართა 18 იანვარს და ციგნი იყიდება.
არ სამწუხაროდ არ
ეს არის თავარი პრობლემა.
სამწუხაროდ არ ეყიდება, იმიტომ რომ მისი გამოცემა დააფინანსა ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ და ეროვნულ ბიბლიოთეკას გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩოები აქვს.
კომერციული საქმიანობა არ შეუძლია, მაგრამ ყველა შეუძლია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მივიდეს და ხო?
ბუნებრივია, გამოიწეროს, წაიკითხოს, გაეცნოს არა მარტო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, არამედ სხვადასხვა ბიბლიოთეკებში დარიგდება რამდენადაც ვიცი და
გარდა ამისა ელექტრონული ვერსიაც როგორც მითხეს იქნება. კი,
ეროვნული ბიბლიოთეკის საიტზე, ესე იგი ციფრული ვერსია აბსოლუტურად უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი.
შესანიშნავი. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე თუ რომელ დასაწყისში აღნიშნე სანამ შენ შემოხვიდოდი, რომელ სიცარიელეს ამოავსებს ეს ციგნი. ანუ რას გავიგებთ ახალს ოლივერ უორტროპის შესახებ? რა ვიცით და რას გავიგებთ? იმიტომ რომ როცა ვამბობთ უორტროპი პირველ რიგში მისი და გაგვახსენდება ხოლმე და მისი ღვაწლი. ეს რისი ბრალი არის, როგორც შენ ერთ ინტერვიუში აღნიშნე, სულიად გეთახმები, ეს ისეთი საბჭოთა მემკვიდრეობის ნარჩენია, რა თქმა უნდა, ხო?
კი, აბსოლუტურად. ესე იგი, ანუ როგორ იყო ეს თავიდან შექმნილი ეს ვორდროპების თაობაზე, ანუ მითი, თქვა, შეფუთული საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში, რომ ვორდროპები არიან რაღაც კულტურული აქტორები, თარგმნელები, მოგზაურები, საქართველოს უყვართ, როგორ ცეკვავთ, ღვინოს როგორ სვამთ, რაღაცა, ხო? მაგრამ ის ფაქტი, რომ ოლივერ უორდროპი 31 წლის განმავლობაში მუშაობდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში საკმაოდ სერიოზულ თანამდებობებზე, ეს იყო მივიწყებული. ეს ბუნებრივი არის, ახლა საბჭოთა კავშირი კულტურულ ნაციონალიზმს უშვებდა. და ზუსტად ამ კულტურულ ნაციონალიზმის ჩარჩოებში ჩასვეს ვორდროპები, ხოლო რაც შეეხება რაღაც დამოუკიდებლობა, საქართველოს დამოუკიდებლობა, ეს თემები იყო მიუღებელი. შესაბამისად ამ თემიდან ვორდროპი, ოლივერ ვორდროპი ჩახსნეს საერთოდ. და ახლა თვითონ პიროვნებაც ოლივერიც იყო ძალიან ძლიერი ანტიბოლშევიკი. ახლა საბჭოთა ისტორიოგრაფია ამ თემებზე ვერ ელაპარაკებდა, მაშინ უნდა დრო ელაპარაკა, მაშინ უნდა მოეხდინა დემონიზაცია ვორდროპების, თქვა, დემონიზაცია რომ მოეხდინა, მე ეს კარგი საქმეები, რაც თქვა, ქართულ კულტურაში მათ გააკეთეს, ეს ამის შეფუთვა, ხო, უნდა დაემალათ ესეც. ახლა როგორ გინდა რომ ვეფხისტყაოსანი ითარგმნა ეს დამალო, ნუ მოკლედ ყველაზე ადვილი გამოსავალი საბჭოთა ისტორიოგრაფისთვის იყო ის, რომ მარჯორი წამოეწია წინა პლანზე და რო გეკითხე ახლა რამდენიმე წლის წინ, თქვა, თუნდაც ისტორიკოსისთვის, ქართული ისტორიკოსი, ნუ კაი მარჯორი ხო, მაგრამ აი ოლივერმა რა ქნა?
სულხანსაბა თარგმნა.
ხო, სულხანსაბა თარგმნა და ნუ ეგეც კაი კაცი იყო, რაღაცა
იმის ძმა იყო, მაგრამ
ხო, იმის ძმა იყო, ესეთი თემა არის რაღაც, ხო, რაღაცა შემოიარა იმასთან მეგობრობა, ამასთან შემეგობრობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ კაცმა რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი და პირველი რიგში რაც გააკეთა, ეს იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარება მან პირადად მოიპოვა და
რაც საკმაოდ რთული იყო. მოდი ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით ინგლისელების, ვთქვათ, ინგლისელების ჩართვა ამ საქმეში, იმიტომ რომ რამდენიც მახსოვს ბრიტანეთს, ბრიტანეთის სკეპტიკურად უყურებდა საერთოდ ამ სივრცეს. მოდი ესღაც გერმანელებთან დამეგობრებულს, ხო?
კი, იყო ასეთი, აი თავიდან რომ მოუყვეთ, ხა წარმოვიდგინოთ, რომ 1918 წლის შემოდგომა არის, გერმანია მარცხდება მსოფლიო ომში და ბრიტანეთი უნდა შემოვიდეს 20000 ჯარისკაცით კავკასიაში და ამ დროს ბრიტანეთი საერთოდ ექსპერტული ცოდნა კავკასიის რეგიონის არ არის, იმიტომ რომ ხა მსოფლიო ომის დასაწყისშია რუსეთის ერთ მხარედ შიდა გუბერნიად განიხილებოდა, ხო? და ნუ არავინ არ არის, ვინც ამაზე აზრს ჩამოაყალიბებს და ზუსტად იქ დაიწყო ოლივერ უორდროპმა, მაშინ მუშაობდა, ესე იგი ჯერი მუშაობდა გენერალურ კონსულატ მოსკოვში, ბოლშევიკურ მოსკოვში და შემდეგ პოლიტიკური დაზვერვის დეპარტამენტში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსი იყო ოფიცერი. და იქ დაწერა რეპორტები, რომელიც შემდეგ გააპრავა ძალიან მაგრად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ლორდმა კერზონმა და ეს უორდროპის იდეები აიტაცეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ბოლომდე, ანუ უორდროპის იდეოლოგიით მოქმედებდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ ამისგან განსხვავებული იყო ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო, რომელსაც მერე ლეგენდარული პრემიერი ჩერჩილი ხელმძღვანელობდა და ნუ ეს სამხედრო სამინისტრო რეალურად წარმოდგენილი იყო კავკასიაში. და როდესაც ეს ჯარები გადიოდნენ კავკასიიდან, ბრიტანული ჯარები, ნუ ჩერჩილი ამბობდა, რომ ხა ეს ტერიტორია საბოლოო ჯამში მაინც რუსეთისაა და ხა სანამ რუსეთი აღდგება ამ შუალედში რა იქნება, მე ამაზე რესურსები რატო უნდა დავხარჯო, ჯარები დემობილიზაცია მევალება ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. და სამაგიეროდ კერძონმა გამოუშვა აქ ოლივერ უორდროპი, რომელსაც რაღაც თემები უნდა დაელაგებინა, შეეკავებინა რუსეთის საქართველოსში შემოჭრა, თვითონ კავკასიის შიგნით ერთაშორის ჰარმონიული თანამშრომლობა უნდა უზრუნველეყო და კავკასია წაეყვანა დამოუკიდებლობის აღიარების გზით. ეს ყველა თემა ვორდროპმა გააკეთა საკმაოდ მიზანმიმართულად და სკრუპულოზურად. აი მაგალითად ის ყოველთვის პირველივე ეტაპიდან ამ პირველივე რეპორტებიდან ამბობდა, რომ ნუ საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც არის ყველაზე უფრო ჰომოგენური, დიდი პოლიტიკური ტრადიციების მატარებელი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და პირველ რიგში ის უნდა ვაღიაროთ და რეგიონში ჩვენი დასაყრდენი უნდა იყოს საქართველო.
გავახსენოთ რადიოსუნას, რომ მას სამხრეთი კავკასია მიაბარეს, შეიძლება ასე თქვას, არა მარტო საქართველო.
პლიანად, ესე იგი, სამხრეთ კავკასიაში იყო ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი, ხედავს უმაღლესი კომისარიც რო აუხსნათ მსმენელს, არის
ელჩი ახლოებით.
ელჩზე მეტი არის, ელჩზე ოდნავ მეტი არის. და ესე იგი, რო ჩამოვიდა აქ, ნუ ჯერ ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით ჰქონდა დიდი წვლილი, რომ მაგალითად აფხაზეთის მიმართულებით, ასე იგი, იყო რაღაც სეპარატისტული მოძრაობები გარკვეული, რომელსაც ხათაშორის ბრიტანელთა ერთი სეგმენტი მხარს უჭერდა, მათ შორის ბათუმში ბრიტანეთის კონსული, და ნუ კერზონმა საგარეო საქმეთა მინისტრო ბოლოს ვორდროპს კითხა, რომ როგორ მოვიქცეთ ამ აფხაზეთთან მიმართებაში, და ვორდროპმა ცალსახა დასკვნა გაუკეთა, რომ ეს არის საქართველოს ძველი ტერიტორია, სადაც აფხაზები ქართული კულტურით საზრდოობდნენ, და ამის შემდეგ აფხაზეთის შესახებ დისკურსი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაიხურა საერთოდ. იგივე ბათუმის ოლქთან დაკავშირებით, სადაც ბრიტანელი სამხედროები ამბობდნენ, რომ რაღაც აჭარლები და ქართველები სხვადასხვა ხალხია და აჭარლებს ქართველებთან არ უნდათ. ამ დროს იყო იქ მემედ აბაშიძე, ესეთ პროგრესული პროქართული ლიბერალი მუსლიმი, და ამ მემედი გავიდა ვორდროპთან კავშირზე და აი ამ მემედ აბაშიძის რეპორტებს ვორდროპი აწვდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და თავის მოსაზრებებსაც უმატებდა, რომ ესე იგი ბათუმი უნდა იყოს აუცილებლად საქართველოს ნაწილი, რაც შემდგომში განხორციელდა. დღეს შეიძლება ჩვენ ფიქრობდეთ, რომ ნუ ცხადია, აჭარა უნდა იყოს ქართული, აბა როგორ, მაგრამ მაშინ ეს თემა ასეთი ცხადი არ იყო.
და კიდევ არ დაგვაუწყდეს მთავარი, რომ ბოლშევიკები დასავლეთით მიიჩნევდა მაშინ, რომ საქართველოში მოვიდნენ ბოლშევიკები. ვორტროპს მოუხდა რამდენადაც ვიცი დასავლეთისთვის, აეხსნა უბრალოდ ბიტანისთვის, რომ ბოლშევიკები და მენშევიკები ეს არ არის ერთი იდეოლოგიური ჯგუფი. ეს ყველაზე რთული იყო ჩემი აზრით.
ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ აქ შემოსულები არიან ბრიტანელი სამხედროები, რომლებიც თქვათ დიდი პოლიტიკური განსწავლულობით არ გამოირჩევიან და მათთვის ახლა ბოლშევიკური წითელი დროშა და მენშევიკური წითელი დროშა ფაქტობრივად ერთი და იგივე არის, და ვორდროპი ამბობდა, რომ არა, ეს სხვადასხვა ხალხია, ეს დემოკრატი ხალხია, და მათ შორის უხსნიდა, რომ ესენიო მარცხნიდანო სულ უფრო და უფრო მეტად პრაგმატიზმზე გადადიან და მარჯვნივ იწევენო. აი მაგალითად ახლა კიდევ შეიძლება ითქვას, რომ აკაკი ჩხენკელი, რომელიც იყო მემარჯვენე სოციალ-დემოკრატი, მის გაправებას ახდენდა, ნუ ბრჭყალებში გაправებას ვორდროპი, როცა ამბობდა, რომ მართალია ჩხენკელი გერმანულ პოზიციებზე იდგაო, მაგრამ ისო პროგერმანელი კი არ არისო, ისო ეროვნული ინტერესებით მოქმედებდაო მაშინ, როცა გერმანია აქ იყო, და ასე რომ ჩხენკელი აბსოლუტურად მისაღები პიროვნებაა. იგივე ნო ჟორდანიას გამოსვლები თარგმნა და თავისი პოზიტივისტური ნოტებით შეავსო. მოკლედ შეიძლება
თვითონ იყო მემარცხენე, თვითონ ქონდა,
არა, მაგრამ
თვითონ ნოე ჟორდანიას ხელს ერთმა,
თვითონ იყო მემარჯვენე, იყო კონსერვატორი, მაგრამ ანუ საქართველოს სიყვარულში ამაზე თვალს ხუჭავდა.
უნდა გავწყვეტოთ ახლა გადაცემა, მუსიკალური პაუზის დრო არის, ბექა.
Flowers back to the gypsy that I was.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბექა კობახიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აი ამ წიგნის სეროლივერ უორტროპის, რა ვიცი, გამომცემელიც შეიძლება ითქვას, რატომაც არა, ხო, შემდგენელი, შენიშვნების ავტორი, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ვინ თარგმნა უთხრა,
სალომე
ბენიძემ თარგმნა, როარ დაგვავისწრეს უბრალოდ ტექსტი ინგლისურიდან ქართულ ენაზე და აქ დიანასაც ხედავ, დიანა ამფიმიადი არის რედაქტორი ამ წიგნისა. და მე მინდა მოდი უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ 4 ნაწილისგან შედგება, ხო, წიგნი?
კი, ესე იგი 4 ნაწილისგან შედგება და არის მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ბილინგვალური წიგნი, რადგანაც საქართველოში დამაჩურის დასავლეთში საქართველოს ისტორიის შესახებ ინგლისურ ენაზე ძალიან ცოტა არის საქართველოს ისტორია წარმოდგენილი. ნუ ძირითადად ამ მიმართულებით ვართ, რომ რაღაც ქართულად წერთ, კითხულობთ და ნაკლებად გვაქვს საშუალება, რომ დასავლეთში, დასავლურ დისკურსში ქართული წყაროები შევიტანოთ. ამ შემთხვევაში ეს ქართული წყარო არ არის, მაგრამ ეს წყარო არის საქართველოზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია.
და უთხრათ რადიო მსმენელს, როგორ ვინ გადმოგცა აქ თავარი ნაწილი, ჩემი აზრით მაინც არის მისი წერილები, ნუ
ცოლისადმე წერილები,
ხო, თავარი რატო უბრალოდ მთელი ქვეყნის, ჩვენი ქვეყნის სურათები დავინახეთ, ხო, როგორი არის, როგორი იყო საქართველო, რასაკეთებს და ყოფა დავინახეთ, ამაზე ხო ძალიან ცოტა რამე არის დაწერილი, ხო, და საიდან მივიღეთ ეს წერილები?
მაშინ ნაწილებად რო ჩამოვყოთ, ანუ პირველი ნაწილი არის ჩემს მიერ დაწერილი ოლივერ უორდროპის პოლიტიკური ბიოგრაფია და ის თუ რა გააკეთა მან საქართველოსთვის პოლიტიკურ ჭრილში. ეს მინდოდა რომ გამომეტანა წინაპლანზე და ეს კულტურა პოლიტიკისგან გამეყო, რომ თქვათ, ეს ოლივერი ისევ მარჯორის ჭრილში არ დარჩენილიყო. მეორე ნაწილი არის ზუსტად ის, რაც შენ თქვი, გოგი, წერილები ცოლისადმე. ესე იგი, როდესაც საქართველოში იყო ოლივერი, ანუ უმაღლესი კომისრის თანამდებობაზე, აქედან ყოველდღიურად წერდა ცოლს. ეს ჩანაწერები ატარებს გარკვეულწილად დღიურის ხასიათს. ვთქვათ, დღეს შევხვდი ამას, დღეს ვიყავი იქ, დღეს დავესწარი, ხო, აბესალომ და ეთერის დავესწარი, ვთქვათ, იქ კოსტუმები ასე და ასე მომეწონა, ან რაღაცა არ მომეწონა, ვთქვათ, იქ რაღაც სარაჯიშვილმა არა ჩაულებრათ იმღერა, იგივე პოლიტიკური სიმპათიების გამოხატველი, ესე იგივე მას ინტიმური გრძნობები, ვთქვათ, რაც საქართველოსთან მიმართება შეკონდა და მისი პიროვნული, ანუ ღირებულებითი პორტრეტიც არის აქ. ანუ ძალიან ბევრ მიმართულებით იძლევა ცნობებს ეს წერილები. ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ ანუ ეს არის ოლივერ უორდროპის ქართული დღიურები. მესამე ნაწილი არის უკვე უორდროპის რჩეული ტელეგრამები ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და კერძოდ საგარეო საქმეთა მინისტრისადმი გაგზავნილი თბილისიდან, სადაც ის, ასე რომ ვთქვათ, ხმალამოღებული ბრძვის საქართველოს ინტერესებისათვის. და ახლა მე საიდან როგორ დამაინტერესა ამ თემამ საერთოდ, ანუ როდესაც ჩემ დისერტაციაზე მუშაობდი და ჯერ აქ საქართველოში თქვა წყაროების ნაწილი ვნახეთ, ხოლო შემდეგ ბრიტანეთში გავემგზავრე, ესე იგი ეროვნულ არქივში, ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში სამუშაოდ, იქ რაღაც ფურცელს მიყვებოდა და ვხედავდი, რომ რაღაც ჩვეულებრივი ქართველი, რაღაც ასეთი სენტიმენტებით კაცი საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის იბრძოდა თან საკმაოდ წარმატებითაც რა. და შემდეგ უკვე ეს ძიება გავაგრძელე და აღმოვაჩინე, რომ ოქსფორდის ბოლეინის ბიბლიოთეკაში ინახება ნინო უორდროპის, ანუ ოლივერის ქალიშვილის მიერ ოქსფორდის ბიბლიოთეკისთვის გადაცემული წერილების კრებული, რომელზეც წნომის უფლება მომანიჭა მარჯორი უორდროპის ფონდის ხელმძღვანელმა ქართველოლოგმა დონალდ რაიფილდმა, და მან მომსამ წერილების თარგმნისა და გამოქვეყნების უფლება. ასევე შევარჩიეს რჩეული რეპორტები. ხა ყველა რეპორტს ნამდვილად ვერ გამოვაქვეყნებდი, იმიტომ რომ ოლივერი კვირაში ორჯერ, სამჯერ, როცა კრიტიკული ვითარება იყო, ყოველდღეც ან დღეში ორჯერაც კი წერდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, და მარტო მისი რეპორტები მას შეიძლება ხა ერთი ძალიან მოზრდილი ტომი შეადგინოს.
მომავალში გამოქვეყნდება.
აი ძალიან
წერილები
და წერილები სრულად არის. წერილები სრულად არის, ხოლო იქ რჩეული რეპორტები, ანუ ეს ოფიციალური ნაწილს, თქვათ, პირადი სენტიმენტები ავსებს, ამას დამატებული აქვს ბიოგრაფია და ნუ ალბათ იმ რეალობის აღსადგენად თუ ვინ იყო ოლივერ უორდროპი და რა გააკეთა მან საქართველოსთვის, აღარტოვებს, თქვათ, სიცარიელეს და პლუს ამას, ნუ ვიზუალურ მხარეზეც ვიზრუნეთ. აქ არის წარმოდგენილი მისი და მისი ოჯახის სურათები. აი შუაში არის სურათები. მისი და მისი ოჯახის სურათები, მისი ქართველი მეგობრების სურათებიც მათ შორის. ამ ფოტოების საკმაოდ დიდი ნაწილი სრულიად უცნობი იყო ჩვენთვის, რადგანაც მე მოვახერხე შთამომავლებთან დაკავშირება და შთამომავლებმა გადმოცეს ეს ფოტო.
ვინ არიან ახლა შთამომავლები?
მოკლედ სამი შვილი ყავდა, უფროსები.
მარჯორი გაუთხოვარი.
მარჯორი გაუთხოვარი იყო საკმაოდ ისეთი მარჯორის
და ახალგაზრდა გარდა.
ხო, 40 წლის გარდაიცვალა და საკმაოდ ჩაკეტილი, ისეთი მორცხვი და ისეთი ტიპაჟი იყო.
მეგონი ესეც უწყობდა ხელს მის იდეალიზაციას ასე საქართველოში კულტურული ხატის
წარმოდგენა. შეიძლება, კი, შეიძლება.
ასეთი სახისგან უფრო ადვილი არის ხატის შექმნა.
კი, კი, კი და პლუს ამას ახლა ოლივერიც მიუხედავთ იმისა, რომ ასეთი მოყვარული იყო ქართველების და საქართველოს ისეთი სოციალური და აი ქართველი კაცის ისა რო რაღაცა ბევრ სვავდა და რაღაცა ეს არა მოქეიფე და რაღაცა ხმაურიან და ეს არისო, ნუ დადიოდა წოულებებზე, მაგრამ ნუ ამ წერილებიდან ათ შანს რო ეს გრძელი სადღერზელები და რაღაცები საკმაოდ ღლიდა ხოლმე.
ხო. შეხოჩოს არ ვიცი წერილი შენ ჯერ არ წამიკითხავს ილიას ჭავჭავაძესთან მისი მეგობრობა და ურთიერთობის დეტალები, ახალი დეტალები თუ ვიცით? კი, მას მე რაც არქივში იმუშავე
შენ. ესე იგი ეს თემა, ვთქვა, ილია ჭავჭავაძესთან მისი მეგობრობა საკმაოდ ნორმალურ, საკმაოდ კარგად გააკეთა თავის დროზე 84 წელს თუ არ ვცდები, გურამ შარაძემ. ანუ ის რაც კულტურული ნაციონალიზმის ჭელში ჯდება და აი ზუსტად აი ამან უშველა შეიძლება ითქვას ოლივერს, რომ ქართული კულტურის და თლიანად საქართველოს თაყვანისმცემელი გახდა, რადგანაც საქართველოს ჩამოსულა არაერთი მოგზაური 19 საუკუნეში, იგივე დიუმა იყო აქ,
ხო, თქვა. ხო, ზედაპირული წარმო.
ხო, ზედაპირული. იგივე ოლივერის მასწავლებელი, აი ვინც დაინტერესა კავკასიით ოლივერი, იყო ასეთი ლორდი ბრაისი, რომელიც ამერიკაში იყო, ბრიტანეთის ელჩი. ისტორიკოსი იყო ეს კაცი, ნუ ჩამოვიდა აქ, ვერ შეხვდა ისეთ ადამიანს, ვინც თქვა გაათვიცნობიერებდა რაღაც თქვა კულტურულ თავისებურებებში, წავიდა აქედან, დაწერა წიგნი, რომელიც თქვა ძალიან ბევრი შეცდომებით არის სავსე, ანუ არასწორი აღქმები გაყვა საქართველოდან და განსხვავებით მისგან ოლივერს შეხვდა ეს რაღაც ქართული ელიტის ისფენა, რომელმაც გაარკვია ქვეყანაში და თვითონაც ალბათ უნდა იყო პიროვნება, რომელიც შეძლებს უცხო კულტურის პოზიტივისტურ აღქმას, შენგან განსხვავებულის მოწონებას, დანახვას, ამის, ნუ შეიძლება ითქვას ლანგზე გადახარშვას, ხო?
ეს მით უმეტეს თუ ამ ქვეყანას რაღაცა აკავშირებდა შენ ტერთან, ნუ ჩავთვალოთ რომ გერმანია იყო ტერიომისთვის ერთი, მეორე ქვეყანა სადაც მოვიდნენ სოციალისტები და ესეც ჩვენთვის უცხო იდეოლოგია აბსოლუტურად და აი რამდენი რამე იყო ის რაც მას განასხვავებდა
ძალიან. აი ახლა ძალიან კარგ გვერდზე გაქვს გადაშლილი, სადაც აკაკი ჩხენკელის წერილი არის ოლივერ უორდროპისადმი. ანუ წარმოვიდგინოთ რომ სოფლიო ომი ჯერ არ დამთავრებულა, ესე იგი გერმანიას კაპიტულაცია არ გამოუცხადებია და აკაკი ჩხენკელი ბერლინიდან, ანუ ტრული სახელმწიფოს
დედაქალაქიდან,
ხო, ბუნებრივია. ოლივერ უორდროპის წერილს, სადაც თხოვს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებაში დახმარებას და იმაში, რომ ქართულ დიპლომატებს ხელი შეუწყოს და უორდროპმა ამ წერილზე არ უპასუხა, იმიტომ რომ საშიში იქნებოდა მისთვის პასუხი, მაგრამ რაც ამ წერილში თხოვნა იყო, ყველაფერი შეუსრულა რა.
გასაგებია. უნდა გავწყვეტოთ ახლა გადაცემა, მუსიკალური პაუზის დრო არის ბექა და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება გადაცემის დასრულებამდე.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ, გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ბექა კობახიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ისტორიკოსი, ავტორი წიგნისა სერ ოლივერ უორტროპი 150 კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიო მსმენელს, რომ ეს წიგნი არ იყიდება, მაგრამ შეგიძლიათ ბიბლიოთეკებში წაიკითხოთ და აი გვპირდებიან, რომ გვკვირდებიან კი არა ელექტრონული ვერსია.
ელექტრონული ვერსიაც ეროვნული ბიბლიოთეკის
საიტზე. ძალიან საინტერესო არის შემდგომი პერიოდი, როდესაც უკვე უორტროპი წავიდა საქართველოდან და ამის შესახებ ყველაზე ცოტა რამ ვიცოდა ქართულმა საზოგადოებამ გასაგები მიზეზების გამო, თუ რა გააკეთა მან უკვე საქართველოდან წასვლის შემდეგ ქართული კომიტეტის შესახებ, იქნებ რამდენიმე სიტყვა გითხრა გეორგიკას შესახებ და საერთოდ როგორ გარდაიცვალა.
ხო, აქედან რომ წავიდა ეს სიყვარული გააყვათან, აი ძალიან ჩემთვის ნიშნолоვანია, რაზეც თქვათ ნარატივი ვერსადორი პოვე, რა იყო მისი რეაქცია, თქვათ საქართველოს, როდესაც საქართველოს დაპყრობა გაიგო ბოლშევიკების მიერ. ალბათ მისთვის ძალიან ტრაგიკული მომენტი იყო. უკვე 21 წელს ვე აქედან რომ წავიდა, ის მეგობრობდა ძალიან ახლოს ვალამ ჩერქეზიშვილთან, ქართველი ნაციონალისტი კაცი იყო ასეთი, ნუ ანარქისტი იყო ევროპაში ჩერქეზიშვილი, ხოლო საქართველოს შიგნით ნაციონალისტობდა და ესე იგი, როდესაც ჩერქეზიშვილი ბრიტანულ პრესაში წერდა რაღაცას საქართველოს შესახებ და კომუნისტურ რეჟიმის შესახებ, მე ოქსფორდში ვიპოვე ამის მასალები, რომ უგზავნიდა უორდროპს, უორდროპი რედაქტირებას უკეთებდა, თქვათ იგი როგორც ენობრივს, ასე შინაარსობრივს, რომ ანუ მითითება საძლევდა ამაზე გააკეთე აქცენტი, ამაზე გააკეთე აქცენტი და ამ პროპაგანდას ეწეოდა. გარდა ამისა, კულტურულ ჭრილშიც მან გააძლიერა ძალიან, ესე იგი, თავისივე დაარსებული 1909 წელს მარჯორი რო გარდაიცვალა, მან დაარსა მარჯორი უორდროპის სახელობის ქართოლოგიის ფონდი, სადაც თავისი პირადი ფული შექონდა და ცხოვრების ბოლომდე მან მოახერხა, რომ 150,000 ფუნტი შეიტანა ამ ფონდის ანგარიშზე. ნუ ახლა რო წარმოვიდგინოთ, მაშინ დელ დროისთვის 150,000 ფუნტი რამდენი არის? Ну ძალიან დიდი ფული არის. ფაქტობრივად მთელი მისი დანაზოგი და ქონება და შემდეგ, ანუ ასეთი სისტემა იყო, ეს ფული დო ბანკში, ანუ ამ ძირის დახარჯვა არ შეიძლებოდა, მაგრამ მოგებული პროცენტით ფინანსდებოდნენ ბრიტანელი სტუდენტები, რომლებსაც უნდა შეესწავლათ ქართული ენა, ისტორია, კულტურა და ასე შემდეგ. და მთელი თაობები გაიზარდნენ, ძალიან ძლიერი და სერიოზული ქართველოლოგები გაიზარდნენ აი ამ სწორედ ამ ფონდის მიერ და უკანასკნელი, ერთ-ერთი უკანასკნელი მათგან ალბათ არის სტივენ ჯონსი, რომელმაც პირადად მომიყვა თავისი იმ წვლილის შესახებ, რაც ფონდს მის გაქართველოლოგებაში მიუძღვის. ნუ სამწუხაროდ დღეს ეს ფონდი იმ როლს ვეღარ ასრულებს, რადგანაც 150,000 ფუნტი იმ პროცენტს ვეღარ იგებს, რაც საჭირო არის, ვთქვათ, რაღაც სერიოზული სამუშაოების დასაწყებად. ნუ 1% არის მოგება თვეში, ეს წელიწადში 1500 ფუნტი და ეხა ბრიტანულში ფასები, ვინც ვიცი, წელიწადში 1500 ფუნტად იქ სერიოზულ შემოქმედებით საქმიანობას ვერავინ ვერ ეწევა. ხო, გარდა ამისა,
როანტყოფობდა.
ხო, ავატყოფობდა იგივე საქართველოში. ხა მაგიტო წავიდა საქართველოდან, რომ საქართველოდან მაგიტომ წავიდა, რომ დაავა და რაღაც სიმსი რაღაც ნური გამონაზარდე ქონდა მხარზე, აქ ოპერაციაც გაუკეთეს, მათ შორის ფილტვების ანთებაც დაემართა და ნუ ლოგინად იყო ჩავარდნილი და იქ წერდა საგარეო საქმეთა მინისტრომ, ვერ გავდივარო სახლ და 16 დღეა ვერავის ვერ შევხვდიო და ზიანი მეტი მომაქვს ვიდრე სარგებელიო და ნუ სასწრაფოდ მისი სამედიცინო ევაკუაცია იყო საჭირო და მისი ავატყოფობის ერთ-ერთი მიზეზი საკმაოდ სასაცილოც არის, ნუ ხა თუ შეიძლება ამაზე გაიცინო. ის ცხოვრობდა დღევანდელ მწერალთა სახლში, რომელიც მაშინ ნაკაკი ხოშტარიას ეკუთვნოდა და აქ რაღაც გათბობის სისტემა იყო მოშლილი. ანუ ან ძალიან ცხელოდა სახში, ძალიან ზედმეტად ახურებდა, ან გაყინულიყო და ხა კონდიციონერის ეფექტი ვიცით როგორც არის, ანუ ზამთარში წყობიდან გამოიყვანა კაც ყოველდღე ამაზე ეწუწუნებოდა ცოლს და ანუ ძალიან თავმდაბალი კაცი იყო. ხა რო ეთქვა საქართველოს თავრობის რო ეს გათბობაზე მაგ პრობლემ ვინ დაამადლდა ხა იმის გააკეთებას, მაგრამ ანუ ბოროტად არიყენებდა მის
თავრობასაც როგორი ქცეოდა ვიცით, ნუ ძალიან მოწიწებით
მუდამ თავრობისთვის ის იყო ერთი, ღმერთი, რეალურად ღმერთი იყო.
ანუ ტერი პოლიტიკოსებს შორის ყავდა ქართველ
პოლიტიკოსებს. ქართველს
რა მოყვა წაგვეკითხავს ისეთ რაღაცას აკრიტიკებენ.
ერთადერთი, ნუ რუსულ ტერმინს ვიხმან, ანონიმკებს უგზავნიდნენ ბოლშევიკები მუქარის შემცველს. ნუ იმიტომ იყო ზუსტადაც მისი ღვაწლი დამალული. ხოლო ქართულ პოლიტიკოსებს შორის, ნუ ხა აქ წერს კიდეც, რომ ქართველი მინისტრები მოვიდნენ და რაც გინდა, ანუ თუ შენი ნათქვამი შესრულებული იქნება მაშინვე და ყოველთვის შენ დაგიჯერებთ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყოველას ჰქონდა განცდა, რომ იყო კაცი, რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის. და სხვათა შორის ბრიტანელი პოლიტიკოსები, ბრიტანელს თქვათ ევროპაში რო შეშივლებდნენ ქართველები ბრიტანელ პოლიტიკოსებს, რომ უფრო მეტი დახმარება გვინდაო, ბრიტანელები თავს იწონებდნენ და ანუ თავიანთ საქციელს აპრავებდნენ, ნუ ბოდიში ჯარგონისთვის, იმით რომ თქვათ ჩვენ ვორდროპი გამოგიგზავნეთ, რომელიც ყველაზე დადებითი ხასიათის რეპორტებს გვიგზავნის თბილისიდანო. ისევ მინდა დაუბრუნდა იმას უკვე ემიგრაციის პერიოდს, ნუ ახლა გიორგიკა ცნობილი ამბავია, რომ ქართოლოგიურ ჟურნალს უშვებდა.
ხო.
გარდა ამისა, მუდმივი კონტაქტი მას არ შეუწყვეტია ქართულ ემიგრაციასთან და ქართულ მეგობრებთან. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ვთქვათ ბრიტანეთში მოხვდებოდა, ყოველთვის მასთან ეძებდა ვთქვათ რჩევას, თავშესაფარს, დახმარებას ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ახლა სუ ბოლო ხანებში სხვათაშორის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა ნათია კობახიძემ ნახა და მე გადმომცა მისი წერილი ქართველი ექიმი ადამიანის, რომელიც ოლივერის ერთ-ერთი უახლოს მეგობარი იყო, გიგოდია სამიძის წერილი 46 წელში, ანუ ომის შემდეგ დაწერილი. ამ დროს ოლივერი უკვე თუ 45 წელში დაწერილი, უფრო სწორად ოლივერი 91 წელს არის ამ დროს. და ესე იგი ამ ასაკშიც კი კაცი წერს, რომ ანუ იმდენად დაუზრებული ვარ, რომ სახლიდან უკვე ვეღარ გავდივარ და კითხულობს თქვათ სახელობითად ის ქართველი როგორ არის, ის სად არის, ის ნუ ვინ გადარჩა, ვინ ვერ გადარჩა ამ ომში, რა ბედია წია, ვის უჭირს. ანუ ბოლომდე მიყვებოდა ეს ფიქრები და ნუ ალბათ ძალიან სიმბოლური
და ანტისაბჭოთად დარჩა ბოლომდე.
კი, ბოლომდე ანტისაბჭოთად დარჩა. ამაზე ნუ ზედმეტი
ალბათ ეს მერე სტალინი მოდის და
კი.
ხო, ეს გიორგიკა 1930 წლამდე გამოდიოდა, მე უბრალოდ ფული აღარ იყო დასაფინანსებელი, თუ უბრალოდ ხალხი აღარ იყო, თუ ნაკლები ინტერესი იყო, არ ვიცი.
ანუ ეს ხო მარტო არ იყო, ესე იგი ანდრია გუგუშვილთან ერთად აკეთებდა, რომელიც თქვათ ქართული დიასპორის არაფორმალური ხელმძღვანელი იყო ბრიტანეთში. თვითონაც ხა 30 წელს ოლივერი უკვე საკმაოდ ასაკში იყო და ისეთ, ანუ ეს გუგუშვილიც თქვათ ვეღარ იყო ისე ადვილად ჩართული, თვითონაც ასაკში იყო და მარტო გაძღოლა აღარ შეეძლო ამ საქმეებს და თან უკვე წამოვიდნენელა, ანუ მისი მიზანი, რომ ქართოლოგების პირველი თაობები წამოსულიყვნენ, ამ დროს უკვე ლენგი და სხვები მოდიან და შესაბამისად თვითონ უფრო ჩრდილში გადადეს. ახლა ბუნებრივია, ახლა ასაკი ისეთი თემა არის, რომ მაგრამ ამ წიგში მინდა მის მომავალ კითხველს უთხრა, რომ ძირითადი აქცენტი საქართველოს პირველ დამოუკიდებლობას, პირველ რესპუბლიკაზეა გაკეთებული და ფერებით შესაბამისად დროშის ფერები არის. სათაშორის იქ რო ვიყავი, მის საფლავზე ორჯერ ვიყავი და რო ჩავედი სურათი რომ გადაუღეს, სწორედ ეს სამფეროვანი დროშა დავაფინე საფლავზე, ეს სურათი ამ წიგშიც არის წარმოდგენილი.
კეთილი უნდა დავასრულო გადაცემა ბექა და უთხრა რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ რომ ჯერ ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს ამ წიგნს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბიბლიოთეკებში პირველ რიგში ალბათ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ინგლისური არ დაგვაბს და სხვა თქვა რომ ინგლისური ნაწილიც არის აქ ორიგინალი მისი წერილები მაგალითად და შეგიძლიათ არ ვიცი ალბათ დააკოპიროთ თუ და ასლები გაუგზავნოთ თქვენს მეგობრებს დასავლეთში ხო უცხოელებს არ ვიცი ელექტრონულ ვერსიაში ინგლისური ნაწილიც იქნება ხო მაშინ უპრობლემო და
მე მგონი ჯერჯერობით ატვირთული არ არის ეროვნული ბიბლიოთეკის საიტზე მაგრამ ახლო მომავალში იქნება
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ბექა ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის მე გემშვიდობებით კარგად ვზანდებოდეთ
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song and the melody haunts my reverie and I am once again with you when our love was new and each kiss an inspiration ago and now my consolation is in the stardust of a song and beside the garden wall when stars are bright and you are in my arms and the nightingale tells his fairy tale a paradise where roses grew though I dream in vain in my heart there always will remain my stardust melody the memory of love's refrain Thank you. same. In my heart, there always will remain my stardust melody. The memory of love's refrain.